Aleluia, Iisus a înviat. Mă alătur și eu fraților care au vorbit înainte și vreau să depun și eu această mărturie personală că Iisus a înviat. Doar scurt vreau să vă rog să vă ridicați în picioare ca să citim două versete din Evanghelia lui Ioan, capitolul 20, care a fost citit, doar ultimele două versete care n-au fost citite. Evanghelia lui Ioan, capitolul 20, versetul 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru toată susținerea în rugăciune pentru noi ca familie și pentru Hadassah. Sunt vremuri interesante, nu vreau să intru în acest subiect acum, dar e o mare bucurie să vă avem aproape și să vă rugați pentru noi. Mă gândesc că am vorbit mult în ultimele săptămâni, luni, tema aceasta a vieții, a morții, în diferite contexte. Și îmi dau seama că viața e darul cel mai de preț pe care îl avem pe acest pământ. Acum apar tot felul de întrebări. De ce unii au o viață mai lungă, alții mai scurtă? Unii mai tristă, alții mai fericită, mai împlinită sau mai lipsită? Personal, nu întotdeauna găsesc răspunsuri, dar mi-aduc aminte de multe ori povestind cu Hadassah, am ajuns la concluzia că peste 100 de ani, nici unul din noi, cel mai probabil, nu o să mai fie în lumea aceasta. Mai devreme, mai târziu, toți plecăm. Doar că Biblia ne spune, viața nu se termină la mormânt. Dumnezeu a gândit ca existența noastră să continue și după. Și asta e un mare har pentru noi, pentru creștini. Doar că nu în mod automat toți care am trăit pe acest pământ vom avea viața veșnică, restaurată de Dumnezeu. Există o cale, doar una, și nu e a mea, nu e a ta, nu e a nici unui muritor. E una trasată de Dumnezeu. Și unul singur a trăit pe acest pământ și a pretins și a demonstrat că e calea, adevărul și viața. Și calea aceasta ni se deschide și viața ne este oferită de la Dumnezeu doar prin El, prin Fiul Său, prin Iisus Hristos. Și întrebarea legitimă care se ridică îi: cum ajung să cred în Iisus, în numele Lui, astfel încât să am viața? Sau mai simplu pus, așa cum o fac copiii care s-au adesea provocat la școală de profesori, de colegi, atei sau din alte religii, care e credința adevărată? Și dacă ar fi să ne întrebăm prietenii, neamurile, vecinii, colegii de școală, la lucru, cred că fiecare ar avea alt răspuns, bazat pe înțelegerea lui și pe experiența lui. Noi înșine, în locul acesta, cred că am avea feluri diferite de a explica și de a depune mărturia noastră cum ne-am întâlnit și am început să credem în Domnul Iisus. Dar pentru că miza este mare, e vorba de viața noastră însăși. Vreau să ne uităm în Scriptură și din ea să scoatem răspuns la această întrebare. Cum am viața? Care e credința adevărată? Și autorul textului citit, Apostolul Ioan, ne spune chiar în versetele care am citit scopul pentru care a scris întreaga această evanghelie. Ca noi să ajungem să avem viața prin credința în Iisus Hristos. Și mi se pare foarte interesant că, deși suntem în capitolul 20, penultimul din Evanghelie, Ioan nu își afirmă scopul pentru care a scris Evanghelia nici în introducere, nici în primul capitol, nici acum în capitolul 20, la începutul capitolului, nici măcar la începutul pasajului care a fost citit despre Toma, ci o lasă exact acum la final. Cred că scopul lui e să prezinte obiectiv viața Domnului Iisus și să ne provoace să căutăm răspuns la această întrebare în viața Lui, în lucrarea pe care a făcut-o El și astfel să descoperim cine este El, că El e cu adevărat Hristosul lui Dumnezeu, Cel care ne dă viața. Așadar, doresc să-mi intitulez mesajul simplu, Credința care dă viața, să ne uităm în textul citit despre Toma și din text să extragem împreună patru caracteristici ale credinței care dă viața. Și ca să fie mai simplu de urmărit, le-am etichetat cu patru cuvinte simple, aceste patru caracteristici. Personală, primită, plătită și proclamată. Citim așadar încă o dată versetul 24. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Versetul 25. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Primul punct, personală. Observăm în versetele citite că Toma lipsea atunci când Domnul Iisus se descoperise după înviere ucenicilor. Textul nu ne spune din ce motive, nu vreau să speculez. Vreau însă să ne gândim la scena aceasta, când ucenicii, prietenii lui, colegii lui, îi spun vestea aceasta mare. Iisus e viu. L-am văzut pe Iisus. Și Toma? Ce răspuns le dă? Îmi pare rău, nu pot să cred așa ușor lucrul acesta. Dacă eu nu văd, dacă eu nu pun mâna, eu nu cred. Și deși erau prietenii lui, cu care au trăit clipe de neuitat, pe care alți oameni nu le-au mai experimentat, el nu poate prelua automat credința lor. El are frământările lui personale. El are nevoie de o înțelegere personală pe care să-și fondeze credința. Și mie mi se pare că Toma e un om sincer, mai ales citind celelalte pasaje din Scriptură care ne vorbesc despre Toma, și el nu e nici un om naiv și nici unul superficial. Nu-i genul de om care să zică, ok, pentru că sunteți prieteni, cred și eu acum că a înviat. Nu. El vrea să se convingă personal. El are frământările lui. Și cred că din această perspectivă, Toma avea dreptate. Credința care îmi dă viața trebuie să fie personală. Doar că metoda prin care o căuta Toma era greșită. Era una a simțurilor fizice, bazate pe ceea ce pot eu să experimentez și nu pe ceea ce îmi revelează Dumnezeu. De fapt, în Evanghelia lui, Ioan ne vorbește despre foarte mulți oameni care au o anumită credință în Iisus. Nu vreau să citesc toate textele și referințele, totuși una, două le-aș citi, pentru că Ioan e cartea care se face și la talent și o aprofundăm puțin împreună. Doar scurt aș aminti că era o categorie de oameni care credeau în Iisus datorită semnelor și minunilor pe care le vedeau. Găsim aceasta în Ioan, chiar în capitolul 2, versetul 23 și 25. Pe când era Iisus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Am mai găsit unul, capitolul 6, versetul 2. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. E această primă categorie de oameni care cred în Iisus pentru că văd semnele și minunile pe care le face el. Sunt apoi o categorie de oameni care cred în Iisus datorită vindecărilor pe care le experimentaseră personal. Și nu o să mai citesc acum, doar o să le amintesc că îi sutașul care ajunge să creadă în Iisus datorită vindecării, îi orbul din naștere, care la fel, experimentând această minune a vindecării în mod personal, ajunge să-și pună încrederea în Iisus. Erau alții, ca și Nicodim, în capitolul 3, care credeau la nivel intelectual cine e Iisus. Alții, în capitolul 4, ca și Samariteanca, la nivel relațional, pentru că din dialogul cu Iisus au realizat că e un proroc, e unul care știe totul despre ei. Și oamenii au motive diferite, personale, de a crede în Iisus. Însă Ioan, treptat, ne arată că toate acestea sunt insuficiente în a dovedi că Iisus este Hristosul, Mântuitorul. Și probabil mulți suntem ca și Toma, aș folosi chiar cuvântul fraților gemeni, oarecum, pentru că avem condițiile noastre personale pe care le vrem satisfăcute ca să credem în El. Și eu nu spun că e rău, spun doar că e insuficient. E un punct de start, e un început de drum, dar cu siguranță nu e și sfârșitul drumului. De aceea trebuie să venim ca și Toma, cu frământarea sinceri, personal, înaintea lui Iisus și să căutăm în El răspuns. Și acum aș încheia punctul acesta prim cu o întrebare. E credința ta a ta? Nu cumva e una împrumutată sau moștenită? Noi, majoritatea, trăim în familii creștine. Suntem membri în această comunitate frumoasă. Trăim în țări și culturi, ca și cea austriacă și română, în care avem acces la Evanghelie, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dar cu toate acestea, nu ne mântuiește credința părinților noștri, a înaintașilor noștri. Credința care ne dă viața e personală. Trebuie să-L întâlnim pe Iisus personal. În al doilea rând, primită, versetul 26. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă! Vedem în textul acesta că Domnul Iisus nu intervine instantaneu, dar nici nu-l trece cu vederea sau îl abandonează pe Toma. Nu, el îl lasă o săptămână în frământările lui, în îndoielile lui, în căutarea lui. Dar apoi, cel ce ia inițiativa e Domnul Iisus. Domnul Iisus e cel ce trece peste ziduri, peste ușile încuiate și nu doar metaforic, figurativ, ci la propriu. Și El vine la Toma și la ucenici și are din nou mesajul: pace vouă! Acum, noi cunoaștem foarte bine acest salut și îl folosim des. Personal, mi-aduc aminte cu plăcere de fiecare dată când mă întâlnesc cu sora Bontaș, vecina noastră, și cu bucurie îmi spune: pace, Georgică! Cred însă că cuvintele acestea, pace vouă, sunt mai mult decât un salut. Sunt mai mult decât o urare politicoasă. Ele sunt o binecuvântare, sunt o stare de împlinire, o realitate care e transferată omului de Dumnezeu. Și Domnul Iisus e Cel care împlinește această binecuvântare. El e Cel care aduce pacea. De aia noi o primim. Noi nu o producem, nu o fabricăm noi. El o produce, El e sursa. Noi doar o primim. Și cred că asta e caracteristica fundamentală a credinței care aduce viața. Faptul că ea ne este oferită de la Dumnezeu prin Iisus. Și noi suntem datori doar să o primim, să o acceptăm. Ioan demonstrează aici adevărul afirmat chiar în introducerea cărții, chiar în capitolul 1, în versetul 12 și 13, și 16 și 17. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și noi am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Înțelegem noi oare astăzi că pacea o primim de la Dumnezeu doar prin Iisus Hristos? Cum am spus, nu o putem noi produce, doar El o produce. El pune capăt stării de vinovăție și de acuzație înaintea lui Dumnezeu. Și dacă astăzi nu-i pace în lume, în familii, e pentru că lipsește Cel ce este pacea. Al treilea punct, plătită, versetul 27. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Domnul Iisus oferă răspuns căutării lui Toma. După 8 zile, el vine la Toma și, interesant, nu îl ceartă, nici nu îl mustră și atenționează. Trebuia să crezi totuși ce au zis ceilalți. Nu. Deși era absent, în aparență, din locul acela, Domnul Iisus aude totul, vede totul în ascuns și cunoaște totul. De aceea El vine, pentru că e viu, și îi se adresează direct, specific, lui Toma, exact cu ceea ce ceruse. Iisus, înviat, putea să aibă un corp glorificat. Și totuși a ales să păstreze cicatricile, semnele suferinței lui. Și cred că aici e mesajul central pe care vrea să-l transmită Iisus. Personal, cred că invitația adresată lui Toma de a veni și a vedea aceste semne trec dincolo de satisfacerea curiozității lui personale. Ele sunt semnele anatomice ale morții fizice ale lui Iisus, dar mai mult decât atât. Cred că sunt semnele identității lui spirituale, de miel al lui Dumnezeu. Din nou, cred că aici vedem ceea ce Ioan afirmase în primul capitol, prin Ioan Botezătorul, despre Iisus. Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică vina lumii. Mă gândesc să facem din nou o aplicație pentru noi astăzi, în 2026. Ce reprezintă crucea pentru noi? E un simbol religios doar? E un element de decor? Sau înțelegem că e locul unde s-a plătit pentru noi, pentru viața noastră. E locul care arată gravitatea păcatului nostru și totodată faptul că Cel ce a plătit ne iubește. Înțelegem noi oare că rănile lui Iisus trebuiau să fie cândva rănile noastre? Că rănile acelea ne aduc nouă viața? Moartea lui e substitutul morții noastre și astfel devine viața noastră. Noi trăim pentru că El a murit. Și aș vrea tot aici să înțelegem ce valoare avem fiecare în ochii lui Dumnezeu. Probabil oamenii nu ne evaluează, estimează, însă Dumnezeu o face cu un preț așa de mare încât Fiul Său a plătit pentru noi. Și ultimul punct, proclamată, versetul 28. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma înțelege cine e Iisus cu adevărat și face o proclamație unică pe care niciun alt om n-a mai făcut-o și să fie consemnată în Scriptură. Pentru el Iisus e Domnul, e stăpânul vieții lui, cel care are autoritatea totală și căruia îi se supune. Pentru el e Dumnezeu, e Creatorul, Răscumpărătorul, cel ce restaurează în prezent și pentru veșnicie. Și pentru un evreu din spui Dumnezeul meu unui om, blasfemie, era cel mai grav păcat posibil. Era de fapt acuzația pentru care a murit Domnul Iisus, pentru că a pretins că e Fiul lui Dumnezeu. Fără Domn, eu sunt stăpânul vieții mele și eu îmi conduc viața cum cred, cum înțeleg. Gândesc ce vreau, vorbesc cum vreau, fac ce vreau. Fără Dumnezeu, credința e teorie. Eu câștig eu prin meritele mele. E o religie. Cred că credința în Iisus cel înviat produce automat în fiecare din noi o proclamație ca lui Tudic lui Iisus și recunosc cine este El pentru tot restul vieții mele. Din nou o întrebare pentru noi azi, 2000 de ani mai târziu. Cine e Iisus Hristos pentru noi? Un om care a trăit o viață exemplară acum 2 milenii ca să ne lase nouă un model frumos de urmat. Vedem poate pe el, în el pe Fiul lui Dumnezeu, asemenea sutașului roman la răstignire, care a văzut în el pe Fiul lui Dumnezeu, doar atât, îmi produce admirație și respect. Da, El este Fiul lui Dumnezeu, dar El a venit în lumea noastră ca să domnească peste noi și în inimile noastre. Și El nu își instaurează împărăția cu forța, El o face prin invitație personală, adresată fiecăruia, ca noi să ne deschidem și să-L acceptăm ca Domn. Proclamarea e totodată dovada faptului că viața curge în omul lăuntric, în omul spiritual. Proclamarea e în primul rând pe verticală, față de Dumnezeu, Mântuitorul meu, dar ea e apoi răsfrânsă și pe orizontală, între semeni. Deși Biblia nu consemnează, istoria ne spune că Toma, ca și ceilalți apostoli, martori oculari ai învierii lui Iisus, au dus până la capătul lumii de atunci și până la capătul vieții lor credința și această mărturie despre Iisus. Din martori ei au ajuns martiri. Au plătit cu viața pământească pentru viața cerească ce au dobândit-o. Iar în final, vreau să ne uităm puțin la cuvintele lui Iisus adresate lui Toma. Pentru că, de fapt, ele ni se adresează și nouă astăzi. într-un mod cât se poate de specific și de personal. E ferice nouă celor care nu am fost acolo în odăița aceea, în camera aceea când Iisus s-a arătat. Nouă celor care nu am auzit cu urechile astea de carne cuvintele lui pace vouă, nici n-am văzut cu ochii fizici, rănile fizice. Și totuși suntem fericiți, binecuvântați, spune Iisus. Ciudat, nu? Pentru omul modern al zilelor noastre. Cum să fii fericit, împlinit, motivat să crezi când îți lipsesc dovezile fizice care să te motiveze? Și cred că Iisus schimbă focusul aici, pentru că credința care dă viața nu e bazată pe simțămintele mele, e bazată pe înțelegerea Lui ca și Hristos, a Lui Dumnezeu. Semnele sunt doar indicatoare spre El. Ioan a înțeles acest adevăr și la mulți ani după desfășurarea istorică a acestor evenimente a scris Evanghelia tocmai cu acest scop. Ca să ne motiveze pe fiecare să-L căutăm pe Iisus, să ne uităm atent la Iisus și să descoperim în El pe Mesia, pe unsul lui Dumnezeu. Vreau să închei. Și aș vrea să o fac ca și Ioan, lansând o provocare pentru oricine mai are încă condiții de satisfăcut, frică, îndoială. Vino cu ele personal, cu ființa ta la Iisus. El îți spune și astăzi pace ție. Și îți oferă această pace. El nu te ceartă pentru întrebările pe care le ai. Dimpotrivă, îți oferă rănile Lui vindecătoare. Acceptă-L ca Mântuitor, ca Domn și Dumnezeu. Credința în El, personală, primită, plătită și proclamată, îți va oferi azi viața veșnică. Și Domnul să ne binecuvinteze.